Internetam un jo īpaši sociālajiem medijiem mūsdienās ir milzīga nozīme priekšvēlēšanu kampaņā. Sociālajos tīklos politiķi visaktīvāk cenšas uzrunāt savus potenciālos vēlētājus. Taču robi regulējumā palielina risku, ka vēlēšanu procesā var iejaukties ārēji spēki, kuru mērķis ir ietekmēt pilsoņu izvēli par labu savām interesēm. Savukārt tas rada nopietnu kaitējumu demokrātijai. Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome pēc ilgstošām sarunām pirmdien vakarā panāca vienošanos par jaunu regulējumu politisko reklāmu izvietošanai internetā. Tā mērķis ir ierobežot ārvalstu iejaukšanos un palielināt caurskatāmību. Lielākajām sociālo mediju platformām, piemēram Facebook, TikTok un X, būs skaidri jāapzīmē politiskā reklāma, kā arī jānorāda, kurš un cik daudz par attiecīgo reklāmu ir samaksājis. Būs jānorāda arī tas, uz kurām vēlēšanām vai referendumu reklāma attiecas. Lai izraudzītos politisko reklāmu mērķa auditoriju, interneta platformas drīkstēs izmantot datus tikai par personām, kuras būs devušas attiecīgu atļauju. Taču mērķa auditorijas labākai sasniegšanai būs aizliegts izmantot personu datus, kas ir saistīti ar etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju. Lai ierobežotu ārēju iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, Eiropas parlamenta deputāti panāca, ka regulas projektā tiek iekļauts aizliegums trešo valstu pārstāvjiem sponsorēt politisko reklāmu Eiropas Savienībā 3 mēnešu periodā pirms vēlēšanām vai referenduma. Eiropas Savienības viceprezidente Vera Jourova bija gandarīta par vienošanos.
It's 11:30 and we got there.
Pulkstens ir 12:30 vakarā un mēs esam sasnieguši mērķi, vienojušies par politisko reklāmu regulējumu. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu pilsoņus, vēlētājus no manipulācijas un slēptas politiskās reklāmas internetā. Mēs priecājamies, ka šajā jautājumā ir panākta vienprātība. Es ticu, ka tas palīdzēs stiprināt demokrātiju un brīvas un godīgas vēlēšanas Eiropas Savienībā.
Arī Eiropas parlamenta pārstāvis sarunās Sandro Gozzi no frakcijas Renew Europe bija apmierināts ar panākto rezultātu.
Tas ir nozīmīgs solis, lai aizsargātu mūsu vēlēšanas un panāktu digitālo suverenitāti Eiropas Savienībā. Iedzīvotāji varēs viegli pamanīt politisko reklāmu tiešsaistē un to, kas aiz tās stāv. Jaunie noteikumi apgrūtinās ārvalstu iespējas izplatīt dezinformāciju un iejaukties mūsu demokrātiskajos procesos. Mēs arī panācām labvēlīgi Guvidi starptautiskai kampaņai pirms nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Vārda brīvības aizstāvji bažījās, ka jaunais regulējums par politiskajām reklāmām varētu attiekties arī uz sociālo tīklu lietotāju pausto politisko viedokli vai mediju saturu. Taču regulas autori uzsver, ka noteikumi tiks piemēroti tikai apmaksātai politiskai reklāmai. Politiskās reklāmas sniedzējiem, kuri neievēros jaunos Eiropas Savienības noteikumus, draudēs bargs sots, kura apmērs var sasniegt līdz pat 6% no reklāmas sniedzēja gada ienākumiem vai apgrozījuma. Nākamgad jūnijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, taču uz tām jaunais politisko reklāmu regulējums neattieksies. Eiropas Savienības padome panāca, ka noteikumi stāsies spēkā tikai 18 mēnešus pēc to pieņemšanas. Eiropas komisija nesen brīdināja, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties 2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, izplatot dezinformāciju sociālajos tīklos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.